Գիրք երկրորդ, Լևիաթանի փորը, գլուխ առաջին, ծովը աղքատացրել է ցամաքը։ Փարիզը տարեկան 25 միլիոն ֆրանկ նետում է ջուրը, սա բնավել փոխաբերություն չէ, ինչպես և ինչ ձևով, գիշեր ցերեկ, ինչ նպատակով, առանց որևէ նպատակի, ինչ մտածելով, առանց մտածելու, ինչի համար, ոչնչի համար, իր որ օրգանով, փորով, որն է նրա փորը, կոյուղին է։ 25 միլիոն ամենահամեստ մոտավոր գումարն է, որ տալիս է հատուկ գիտությունն իր հաշվումներով։ Գիտությունը երկար ժամանակ խարխափելուց հետո այժմ գիտե, որ ամենաարգասաբեր ու ազդեցիկ պարարտանյութը մարդկային աղբն է։ Համոթ մեզ ասենք, որ չինացիք մեզնից առաջ գիտեին դա։ Էքբերգն ասում է, որ ոչ մի չին գյուղացի քաղաք գնալիս չի վերադառնա առանց իր բամբուկե լծակի երկու ծայրից կախած բերելու երկու լիքը դույլ այն բանից, որ մենք անվանում ենք կեղտոտություն։ Մարդկային աղբի շնորհիվ Չինաստանի հողը նույնքան երիտասարդ է, որքան Աբրահամի ժամանակ։ Չինական ծորենը տալիս է մեկին 120, ոչ մի գուանո արգասաբերության տեսակետից չի կարող համեմատվել մայրաքաղաքի թափանքին։ Մեծ քաղաքը ամենամեծ աղբար կղնե։ Դաշտը պարարտացնելու համար քաղաքն օգտագործելը աներկ բահաջողություն կտար։ Եթե մեր ոսկին աղբ է, ապա փոխադարձաբարել մեր աղբը ոսկի է։ Ինչ են անում այս ոսկե աղբը։ Ավլում գցում են անդունդ։ Մեծ ծախսեր անելով նավակարավաններ են ուղարկում հարավային բևեռ, պինգվինների ու պետրելների ծիրտ բերելու, մինչդեռ ձեռքի տակ եղած առատության անհաշվելի միջոցներ ուղարկում են ծովը։ Մարդկային և կենդանական ամեն տեսակ աղբ, որ կորցնում է աշխարը, եթե վերադարձվեր հողին, փոխանակ ծով նետվելու, բավական էր կերակրելու աշխարը։ Գիտեք, թե ինչ բան են աղբակույտերը դարպասների անկյունաքարերի մոտ։ Գիշերը փողոցներում դղդղկացող ցեխասայլերը, զարհուրելի աղպատար տակառները, ստորերկրյա տիղմի գարշահոտ հոսանքները, որ սալահատակը ծածկում է մեզնից։ Դրանք ծաղկած մարգագետինն են, կանաչ խոտը, ծոթրինը, ուրցը ու եղեսպակը, որսի թռչուններն են և նախիրները, դրանցից խոշոր եզները գոհունակությունից կբառաչեն երեկոները։ Դրանք հոտավետ չոր խոտն են, ոսկեհատ ցորենը, մեր սեղանների հացը, մեր երակների տակ հարյունը, առողջությունը, ուրախությունը, կյանքը։ Այդպես է ուզում մեր խորհրդավոր արարչությունը, կերպարանափոխում երկրի վրա, վերափոխում երկնքում։ Վերադարձրեք դա մեծ քուրային, և այնտեղից դուրս կգա ձեր բարեկեցությունը։ Արտերի սնուցումից է առաջանում մարդկանց սնունդը։ Դուք կարող եք կորցնել այդ հարստությունը և դեռ ինձ էլ ծիծաղելի համարել։ Դա կլինի ձեր տգիտության կոթողը։ Վիճակագրությունը հաշվել է, որ միմիայն Ֆրանսիան իր գետաբերաններից Ատլանտյան օվկիանոսն է նետում ամեն տարի 500 միլիարդ։ Լավ նկատեցեք, այդ 500 միլիոնով կարելի էր վճարել բյուջեի ծախսերի քառորդը։ Բայց մարդու մտածելակերպն այնպես է, որ նա գերադասում է ազատվել այդ 500 միլիոնից թափելով առուն։ Դա հենց ժողովրդի կենսանյութն է, որ տանում է մեր գոյուղիների թշվառական փսխոցը նաղ կաթիլ, ապա ծփանք տալով դեպի գետերը, իսկ մեր գետերի հսկայական կուտակումներն էլ դեպի օվկիանոսը։ Մեր գոյուղու ամեն մեկ զկրտոցը 1000 ֆրանկ արժի։ Դա ունի երկու հետևանք, հող նախքատանում է, ջուրը վարակվում։ Ակոսից դուրս է գալիս քաղց, գետից դուրս է գալիս հիվանդություն։ Արժե նշել, որ այժմ Թեմզան թունավորում է Լոնդոնը։ Ինչ վերաբերում է Փարիզին, ապա վերջին ժամանակները ստիպված եղան գոյուղու բերանների մեծ մասը տանել գետնի վայր, վերջին կամուրջից ցած։ Ներս քաշող և դուրս վանող կափույրներով ու ջրարգելակներով օժտված երկխողովակ մի ապարատ, տարական, մարդու հոգերի նման պարզ ցամաքեցման մի սիստեմ, որն արդեն խիստ տարածված է Անգլիայի համայնքներում, բավական կլիներ դաշտերի մաքուր ջուրը բերելու մեր քաղաքները և քաղաքների պարարտ ջուրը տանելու մեր դաշտերը։ Եվ այս հեշտ երթևեկը աշխարհի ամենապարզը մեզ մոտ կպահեր դուրս նետված 500 միլիոնը։ Սակայն ուրիշ բանի մասին ենք մտածում մենք։ Ներկայումս գործադրվող ձևը ցանկանալով բարի քանել վնաս է հասցնում։ Դիտավորությունը լավ է, հետևանքը վատ։ Ուզում են մաքրել քաղաքը, բայց ծյուրում են բնակչությունը։ Գոյուղին ինքնին թյուրիմացություն է։ Երբ ցամաքեցում իր կրկնակի դերով, վերականգնելով իր վերցրածը, ամենուրեք կփոխարինի գոյուղուն, այդ աղքատացնող հասարակ լվացումը, ապա դա զուգորդելով մի նոր սոցիալական էկոնոմիկայի տվյալներին, հողի արդյունքը կտասնապատկվի և աղքատության պրոբլեմը բավական կմեղմանա։ Ավելացրեք դրան մակաբույսերի ու մոլախոտերի ջնջումը, և ահա հարցը կլուծվի։ Մինչ այդ հանրային հարստությունը գնում է գետը և հոսումը չի դադարում։ Հոսումը իսկական բառն է։ Եվրոպան այսպես հյուծվելով խորտակվում է։ Գալով Ֆրանսիային, արդեն ասացինք գումարը։ Արդ քանի որ Փարիզը պարունակում է ամբողջ Ֆրանսիայի բնակչության 25%-ը և Փարիզյան գուանոն լինելով բոլորից պարարտը, ապա իրականությունից պակաս կլիներ, եթե Փարիզի կորստի բաժինը հաշվեինք 25 միլիոն այնկես միլիարդի մեջ, որից Ֆրանսիան հրաժարվում է ամեն տարի։ Այդ 25 միլիոնը ծախսվելով իբրև նպաստ և եկամտաբեր ձեռնարկումների վրա կկրկնապատկեր Փարիզի փառահեղությունը։ Մինչդեռ քաղաքը վատնում է դա գոյուղու մեջ, այնպես որ կարելի է ասել, Փարիզի մեծ շռայլությունը, սքանչելի տոները, խելահեղ դարձնող բոժոնը, ցոփ խրախճանքները, բուրբուր ոսկի հոսեցնելը, շքեղությունը, պերճանքը, փառահեղությունը նրա գոյուղին է։ Ահա այսպես վատ քաղաքատնտեսության կուրության պատճառով հանուրի բարեկեցությունը նախ սուզում են, ապա թողնում, որ գնա գետնի վայր և կորչի վիհերի մեջ։ Պետք էր, որ այդտեղ լինեին Սենկ-Լուի ցանցերը հանրային հարստության համար։ Տնտեսապես կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. Փարիզը ծակ զամբյուղ է։ Փարիզը, այդ օրինակելի քաղաքը, Բարեշեն մայրաքաղաքներից առաջինը, որի նման աշխատում է ունենալ ամեն մի ժողովուրդ, իդեալի այդ ոստանը, նախաձեռնության, մղումների ու փորձերի այդ սեգ հայրենիքը, մտքերի կենտրոնն ու գահանիստը, այդ ազգ քաղաքը, ապագայի փեթակը, Բաբելոնի ու Կորնթոսի այդ հրաշագեղ խառնուրդը, մեր ասացի տեսակետից կստիպեր Ֆոքյանի որևէ գյուղացու ուսերը վեր գցել։ Ընդօրինակեցեք Փարիզին և կկործանվեք։ Ասենք նաև, որ հատկապես այս անհիշատակ ժամանակներից եկող ու անմիտ վատնումի հարցում Փարիզն ինքն էլ ընդօրինակող է։ Այս զարմանալի անխելքությունը նոր չէ, ամենևին էլ երիտասարդ հիմարություն չէ դա։ Հներն էլ ժամանակակիցների պես էին վարվում։ Հռոմի գոյուղիները, ասում է Լիբիգը, կլանել են հռոմեական գյուղացու բարեկեցությունը։ Երբ Հռոմի դաշտը քայքայվեց Հռոմի գոյուղուց, Հռոմը հյուծեց Իտալիային, և երբ Իտալիային էլ նետեց իր գոյուղին, սկսեց այնտեղ նետել Սիցիլիան, ապա Սարդինիան, հետո էլ Աֆրիկան։ Հռոմի գոյուղին լափել է աշխարը։ Այդ գոյուղին իր լափող երախը պարզում էր քաղաքին ու տիեզերքին։ Հավիտենական քաղաք, անտակ գոյուղի։ Այս և շատ ուրիշ այլ բաների օրինակը Հռոմն է տվել։ Փարիզը հետևում է այս օրինակին, մտավոր և հոգևոր քաղաքներին հատուկ ամբողջ տխմարությամբ։ Մեր նշած գործողության կարիքների համար Փարիզն իր տակ ունի մի ուրիշ Փարիզ, գոյուղիների Փարիզը, որ ունի իր փողոցները, քարուղիները, հրապարակները, փակուղիները, պողոտաները և երթևեկությունը, այսինքն տիղմը, պակասում է միայն մարդկային ձևը, որովհետև չարժե ոչ ոքի շոյել, ոչ իսկ մեծ ժողովրդին, ուստի և ասենք, այնտեղ, ուր ամեն ինչ կա, վեհության կողքին կա և խայտառակություն, և եթե Փարիզը պարունակում է Աթենքը, լույսի քաղաքը, Դյուրոսը, հզորության քաղաքը, Սպարտան, խիզախության քաղաքը, Նինվեն, հրաշքների քաղաքը, ապա պարունակում է և Լյուտեցիան, ցեխի քաղաքը։ Բայց և այնպես այդտեղ էլ կա նրա հզորության կնիքը, և Փարիզի վիթխարի փորը ինչպես և մյուս հուշարձանները, իրականացնում է այն տարօրինակ իդեալը, որ մարդկության մեջ իրականացնում էին Մակիավելի, Բեկոնի ու Միրաբոյի պես մարդիկ, այսինքն վիթխարի զազիրը։ Եթե հայացքը կարողանար թափանցել Փարիզի ընդհատակը ծածկող մակերեսը, ապա կտեսներ մի վիթխարի կրապոլիպային գաղութ։ Սպունգը այնքան ծակուցակ և անցք չունի, որքան 6 լեո շրջագից ունեցող այն հողաշերտը, որի վրա նստած է հինավուրց մեծ քաղաքը։ Չխոսելով կատակոմբների մասին, որոնք մեկուսի նկուղներ են, չխոսելով գազատար խողովակների խճճված ցանցի մասին, չխոսելով խմելու ջուր բաժանող խողովակային ընդարձակ սիստեմի մասին, որը հասնում է ջրի հորերին, ապա միայն կոյուղիները սենի երկու ափերում կազմում են մի զարմանալի խավար ցանց, լաբիրինթոս, որի ուղղությունը իր թեկությունն է։ Այդտեղ, այդ խոնավ մշուշի մեջ Երևան է գալիս Առնետը, որ կարծես Փարիզի երկունքի ծնունդն է։